Draðra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég veit ekki hvað af hverju verið að skamma mig fyrir þessa áætlun hérna. Þetta er bara eitthvað sem að hér er lagt fram og ég alveg sama hvað að fjármunir koma til málaflokksins, þá reynum bara að fara bara í svel með það eins og mögulegt er. Og það er alltaf hægt málaflokkurinn er þess eðlis að þú getur nýtt alla það krónu sem þangað kom inn. En hér er verið að forgangsraða í ríkisfjármálum og menn hafa sett lang mestu aukninguna til heilbrigðis og félagsmála og sérstaklega til málefni lífeyrisþega. En einn málaflokkur hefur vaxið alveg gríðarlega undanfarnum árum og það eru framlög til þróunarmála. Það er alveg gríðarlega aukning. Og mér er til efs, ég hef ekki búið að saman mér efs, það er nokkuð þjóð hafi aukið þetta jafn hratt eins og vísningar erum að gera. Við erum að auka þetta frá ár 2011, frá 2011 og raunverið er þetta aukningum á 91,4%. 91,4%, hvorki meirinu minna. Og það er verkefni okkar að nýta þessa fjármunni þannig að þeir nýtist sem allra best. Ég tel eðlilegt og ég myndi telja að vera betra að vera þannig í fleiri ráðuneytum heldurinn og uppbyggingin væri þannig en ekki bara í utanríkisráðuneytinu að við setjum ákveðna fjármuni þegar við tökum okkur ákveð verkefni eins og formennsku í Norðurskautsráðinu, mannréttarráðinu, formennsku í Norðurlandasamstarfinu og Norðurlanda og Eystrasaltssamstarfinu svo eitthvað sé nefnt. En þegar þeim er lokið þá erum við ekkert að þá er þeim lokið og alveg saman maður fer fram á þá fjármunum til þess að nýta í þá að þegar því er lokið þá eðlmál sem samkvæmt að þá dragast þér fjármunum saman. En og síðan eru ákveðna aðra sem betta á minni, hluti sem betta á minni framsöguræðu sem við þurfum að skoða sérstaklega. En stóra einstaka máli er þetta að við ákveðum það og í næstu fjárlögum hvað fer til málaflokksins og svo er líkilatriðin að fara eins vel með þá fjármunum sem mögulegt er.